Marka evaņģēlijā 4. nodaļā, 20. pantā, lasam Jēzus sacītos vārdus. Labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes. Āmen. Kungs Jēzus, mēs lūdzamies, lai arī šajā svētdienā tavs vārds, kas mūsu vidū tiek lasīts, lai tas atrod dzirdīgu zemi mūsu sirdīs un prātos. Mēs lūdzam, lai tavu klātbūtni ir tā, kas pārveido mūsu sirds zemes, ka tās kļūst auglīgas. Āmen. Septembra beigās un oktobra sākumā mūsu draudzēs parasti svin pļaujas svētkus, un pļaujas svētki ir svētdiena, kurā mēs domājam par sēju un par pļauju, kur mēs domājam par šo Dieva nolikto dzīves ritmu, kad ir darbs un ir augļi, un kad ir pūles un ir prieks un pateicība. Man liekas, jau daudz, kas ir mums skaidrs un zināms, kā tie kaut kas iesēc un kā tas nes ražu vai augļus, bet šajā vasarā es satikos ar vienu zemnieku, kas nodarbojas ar graudkopību, un viņa ģimene ir viena no lielākiem, kas Latvijā ar to nodarbojas, un viņa lauka ir tukuma pusē, bet sarunāties arī man bija kādas lietas, faktiski ne tikai jaunums, bet arī pārsteigums. Un, piemēram, viena no tām lietām ir tā, ka gājputni pirms dodas atpakaļ uz siltām zemēm, viņi nolaižas uz labības laukiem un stiprina sevi ar jauno asnu apēšanu. Un tas pārsteigums ir, kad es jautāju, nu, bet cik tad viņi izposti, izknābā un noēģi šos laukus. Tad šis zemnieks sacīja, nu, manā saimniecībā es esmu ierēķinājis, ka katru gadu šie putni noēd un izposta ap 200 hektāriem. Un tad, protams, es tā uzreiz piedomāju, cik tad liela viņa ir saimniecība. Ja 200 hektārus viņš var ziedot putniem pirms došanās uz siltām zemēm. Un viņš saka, citreiz gulbi tā pieēdās ar šiem jauniem asniem, ka viņi pat nav spējīgi pacelties spārnos un lidot tālāk. Un arī Kristus runā par sēšanu un par pļaušanu. Arī Kristus runā par zemi, kurā tiek kaisīta sēkla graudi. Un šī ir viena no Kristus pirmajām līdzībām, jeb stāstiem, kā mēs šodien teiktu. Un caur to arī Kristus mums grib atklāt kādas patiesības gan par sevi, gan arī vēl vairāk par mums. Un te pirmā brīdī, kad mēs lasam šo līdzību, mums var likties, ka nu, kaut kas te nav īsti kārtībā, jo labs zemnieks nekad nerīkojas tik izšķērdīgi. Nu, kurš prātīgs zemnieks sētu sēklu ceļmalā, jeb uz ceļu? Kurš zemnieks sētu sēklu uz akmenāju, uz klints? Kurš zemnieks sētu sēklu ērkšķos, krūmos vai nezālēs? Mums liekas, nu, kāpēc tik nesaimniecis, kāpēc tik neracionāli? Un tomēr, kad mēs to tā lasam un pārdomājam, tad mēs saprotam, ka šeit atklājas viena no kristietības fundamentālām patiesībām. Proti, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Kad Dievs dod katram cilvēkam brīnišķīgu iespēju nest augļus. Kad Dievs katram cilvēkam arī, liekas, tam visbezcerīgākajam dod iespēju, ka viņa dzīve ir vērta un nozīmīga un svētīga. Un redziet, mēs jau priecātos, ja mūsu baznīcā vai dievkalpojumos nāk ģimenes ar bērniem, kur viss būtu paklausīgi, kur viss būtu pieklājīgi, zolīdi mācētos uzvesties. Mēs priecātos, ja katru svētdienu šeit būtu tikpat daudz jauniešu, cik mēs savos gados. Un ja šie jaunieši vēl rīkotos un darītu tāpat kā mēs. Un protams, mēs priecātos, ja nāktu nu, sabiedrībā tādi nozīmīgi, inteliģenti, labi atzīti cilvēki. Tam mums būtu lepnums, kad arī mūsu draudzē tādi nāk. Un mēs priecātos, protams, ja nākt arī nu, tāda vidusšķira, un kuriem ir dzīvē labi ienākumi un varētu atbalstīt dažādas kalpošanas, un mēs varētu tā droši justies. Bet Dievs ir daudz plašāks, un Dievs ir daudz mīlestībā dziļāks, un viņš mīl arī tos cilvēkus, kurus mēs nemaz negribētu, kad būtu mūsu vidū. Un tāpēc Kristus sēja savu sēklu tik dažādos cilvēkos, bagātīgi visiem. Un tas nozīmē to, ka ikvienam cilvēkam, kurš nožēlo savu sacelšanos pret radītāju, kurš nožēlo savus grēkus un ieaicina Jēzus savā dzīvē, un kurš pieņem šo glābšanu un kļūst par Dievu bērnu un saņem svēto garu, kad ikviens cilvēks var tad saņemt Dieva vārdu, jeb Dieva vārdu sēklu, kura viņa dzīvē rada fundamentālas pārmaiņas. Ka viņa dzīve salīdzinot ar iepriekšējo ir daudz vērtāk, 30, 60, pat 100 kārtīgi vērtāk un nozīmīgāk. Bet tas jautājums ir, bet kāpēc nevienmēr tas tā notiek? Kāpēc nevienmēr to mēs tā varam piedzīvot? Un tad tāpēc Kristus runā par četra veida zemēm, ja par četra veida cilvēkiem. Un šajā rītā pārdomāsim par šīm trim zemēm, ar kurām mums ir jātiek galā, lai mūsu sirds zeme un dzīve galu galā būtu kā labā zemē sēta. Un vispirms tad Jēzus runā par cietu zemi. Un mēs lasām, kad sējais izgāja sēt sēklu un tā krita ceļmalā. Ceļmala, tā tad ir ceļš vai taka, kas ir cieta, kas tiek iemīta no staigāšanas vai braukšanas, un uz kuras sēkla uzkrīt, bet tā nespēja iesakņoties, un to putni vai sātans arī ļoti viegli nolaupa. Un kas tad ceļu dara cietu? Nu, ceļu dara cietu, ja par to daudz kārt staigā vai brauc. Un mēs jau varbūt laukos varam ievērot, ka dažkārt tiek uzarts tīrums, bet tad mums ir kaut kur pa taisno jāizveido kāda taka, un ja mēs regulāri par to ejam, beigās viņa arī tiek iestaigāta cieta, un turpat kadreiz nekas neaug. Un mēs varam saprast, ka cietu un neauglīgu dzīvi dažkārt veido rutīnu. Ka cietu un neauglīgu dzīvi veido ierastība, jeb pieradumi. Nu, tas, ko mēs daram visbiežāk. Kad maz meitenīte ievēro, ka viņas mamma ikreiz, kad cep cepeti, pirms likšanas cepeti cepeškrāsnī, nogriež gabalu nost. Un meitene jaunamā, bet kāpēc tu mamma griez nost to galu? Viņa saka, es nezinu, meitiņa, tā man mamma vienmēr darīja, un vienmēr tas cepets sanāca, un tā es daru. Nu, pēc kādu laiku viņa satiek vecmāmiņu un saka, vecmāmiņ, kāpēc pirms likšanas krāsnī cepetim nogriež to gabalu nost? Vecmāma saka, nu, es īsti nezinu, varbūt tāpēc, lai labāk izceptos, bet mana mamma tā darīja un es arī tā daru. Nu, pienāk kādu reizi, kad maz meitiņa satiek arī vecmāmiņu 90-gadīgo, Un saka, vecmāmiņ, kāpēc man mamma griež vienmēr pirms cepšanas tam cepetim to galnost? Viņa saka, tiešām viņas tā dara? Viņa saka, jā. Tas ir interesanti, jā, nu, es kad cepu, man vienkārši pannā negāja tas cepets nost, un tāpēc es dabūju nogriezt nost. Ierastība dažkārt mūsu dzīvē veido cietu zemi, tāpēc, ka tam nav nekādu pamatojumu, bet vienkārši mēs neko nevēlamies mainīt. Un tad, kad kadreiz kāds jautā, vai tu nevēlies dzīvot labāk, vai tu nevēlies būt derīgāks savā dzīvē, tad mēs sakam, nē, es nevēlos neko mainīt. Es visu mūžu tā esmu dzīvojis, Es esmu tā praktizējis, tā ticējis, man tā ir labi. Es jau esmu tā pieredzis, es neko negribu mainīt. Un līdz ar to mana dzīve, jeb mana augsne ir cieta. Un te mēs varam saprast, ka pie mūsu sirds cietās zemes ļoti tūk stāv arī griba, jeb prāta izšķiršanās. Ko tad es savā dzīvē gribu darīt vai mainīt? Un cieta zeme savā būtībā ir dzīve pēc sava prāta. Cieta zeme ir dzīve pēc tā, kā es gribu dzīvot. Un mēs varam sacīt, ka cieta zeme savā būtībā ir egoistiska pārliecība. Un, protams, nu, pārliecība jau ir laba lieta, un ir labi, ja cilvēkam ir pārliecība. Bet mēs zinām, ka dažkārt arī mazs bērns, ka viņš dara kaut ko nepareizi, vai kāds blēņas, vai pat to, kas var apdraudēt viņu dzīvību. Un, kad kā vecāki viņam aizrāda, viņš iespītējās. Un negrib mainīt un to savu nodarbošanos izmainīt. Un redziet, ja pārliecība nav gatava atzīt patiesību, tāda pārliecība, drīzāk ir stūrgalvība, tad tāda ierastība, dažkārt ir lepnums un augstprātība, kas negrib atzīt savu nespēju, savu nevarēšanu un savu neauglību. Redziet, ka mēs lasām evaņģēlijas, mēs redzam, ka rakstu mācītāji un farizēji, taču bija viszinošākie rakstos un bauslībā. Un viņi arī reliģiskā praksē bija tie, kuri to mēģināja īstenot ikdienā. Un tomēr viņi bija tik cieti, ka viņi labāk piesit Jēzu krustā, nekā atver savu sirdi un savu prātu labajai vēstī. Un tas jautājums ir, vai manā dzīvē nav kādas ceļmalas, vai manā dzīvē nav kādas takas, jeb kādas cietas zemes, kuras prasa uzplēšanu. Vai manā dzīvē nav kādas sfēras, kuras prasa pārvērtēšanu, ja vismaz godīgi izvērtēšanu un atzīšanos. Jā, ka tā mana dzīves sfēra ir neauglīga, ka tur nekas labs no manas dzīves nav. Un tad mēs saprotam, ka arī šī cietā zeme dažkārt ļoti bieži ir vienkārši slinkums, jeb nevēlēšanās Dievam uzticēties. Es nevēlos risināt, es nevēlos jautāt, es nevēlos meklēt, es nevēlos domāt, es nevēlos lūgt. Mēs jau sakam, būtu jau labi, kad Dievs būtu ar mani un kad es varētu ticēt, bet netik nopietni, netik radikāli, netik fanātiski. Kādu dienu pie izcilā grieķu filozofa Platona es atnācis kāds jauns cilvēks un teicis un jautājis, kā es varētu apgūt zināšanas un patiesu gudrību. Un Platons jautāja šim jaunam cilvēkam, vai tu tiešām gribi apgūt zināšanas un gudrību. Jā, es tiešām vēlētos iegūt īsto gudrību. Un tad Platons teica, labi, nu tad ejam uz upi. Tas licies tā savādi, bet nu, viņš sekoja izcilam skolotājiem uz upi. Un tad Platons iegājas upē un aicinājas arī jauno cilvēku līdzās. Viņš iegājas līdzās. Un tad Platons teica, un tagad iegremdējamies upē. Un tas, protams, licies tā savādi un neparasti un kāda tam saistība ar gudrību, bet no es cieņas aiz izcilo skolotāju un respekta, viņš iegremdējas. Un tad Platons šo jauno cilvēku ar savām rokām ir turējis zem ūdens un nav ļāvis viņam piecelties. Un viņš tik ilgi viņu ir turējis zem ūdens, kad jau šis cilvēks ir gandrīz zaudējis samaņu un palicis ļengens. Un tikai tad Platons ir palaidis viņu vaļā, un tad viņš izvismāja lecis augšā un ievilcis gaisu. Un tad Platons teica, ja tu vēlies iegūt zināšanas un gudrību tikpat stipri, kā ieelpot šo gaisa malku, tad tu tās iegūsi. Un redziet, mēs jau arī savā dzīvē gribam, lai Dievs mūs svētī, lai Dievs mūs sārgā, lai Dievs mūs dod padomu un gudrību, bet mēs nevienmēr vēlamies to, kā dzīvības malku, kā elpas vilcienu. Un tāpēc Dievvārds saka, ja tu patiesi vēlies piedzīvot savā dzīvē, ka Dievs tevi sveitī un tava dzīve ir auglīga, tad ir jāuzplēš. Jauna atziņa, jauna saprašana, jauna pieredze. Kā pravietis Hozeja to 10.12 saka, uzplēs. Uzplēs jaunu atziņas tīrumu. Jeb kā pravietis Jeremija 4.3 saka, tad uzariet sev jaunu plēsumu savā sirdī. Uzariet sev jaunu. Tātad, lai Dievs mūs varētu lietot, mums dažkārt ir tās cietās, neauglīgās mūsu dzīves vietas jāuzar. Otra lieta, ko mēs šeit lasām, ka sēja sēklu uz akmenāja. Un šeit neiet runa par lauku, kuros ir akmeņi, bet tiešām uz klintīm vai uz akmeņā, kuros ir kāda zemes kārtiņa. Un tāpēc te ir jautājums par to, cik dziļa ir mana ticība, jeb cik dziļa ir mana pārliecība un manas kristīgās saknes. Ieklausīsimies dažos pantos kolosiešiem 2:6-7 Pāvils saka, tad no Jēzu Kristu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā. Stipri kļūdam ticībā. Efeziešiem 3:17 Pāvils saka, lai Kristus jums ticību turot mājot jūs sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvēt mīlestībā, iesakņotos. Savukārt Ieps saka, saknes vijas apkārt akmens kaudzēm, tās urbjas iekšā pat akmens mūros. Tādām ir jābūt mūsu ticības saknēm. Pravietis Jeremijs saka, sveitīgs, kas paļaujas uz to kungu, kura cerība ir tas kungs, tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens, kas rieš savas saknes, jo tu upei, Tas nebīstās karstuma, tā lapas paliek zaļas, arī sausā gadā tas nebīstas un nemitīgi nes savus augļus. Zeme, kura ir sekla. Un sekla ticība ļoti bieži balstās vairāk uz emocijām, bet nevis uz pārliecību. Nevis uz vārdu studēšanu, jeb attiecībām ar Dievu. Un redziet, lai mums veidotos pārliecība, jeb ticības stiprums, jeb dziļums, tad šīs attiecības sastāv no divām pusēm. Dievs caur savu vārdu runā uz mani, un savukārt es caur lūkšanu runāju uz Dievu. Un tur, kur ir šī komunikācija, kur ir šī satikšanās un sadraudzība, Tur ir arī attiecības, un no šīm attiecībām veidojas pārliecība, veidojas saknes. Un tad, kad domājam par saknēm, tad varam saprast arī to, ka mūsu dzīvē, un it sevišķi garīgajā dzīvē, nekas nenotiek ātri. Kad ļoti daudzām vērtām lietām ir vajadzīgs laiks, un tieši tāpēc ir vajadzīga pacietība un griba, lai mēs varētu saknes dzīt dziļumā visu savas dzīves laikā. Reize kādā pieņemšanā bija arī uzaicināts izcilais zinātnieks Alberts Einšteins, un kā jau tad parasti cilvēki nāk un sarunājas, un kādā brīdī pie Einšteina arī pienāk kāda jauna meitene, viņa sāk sarunāties, un kādā brīdī šī jauniete jautās sirmajam vīram, nu kāda tad ir jūsu nodarbošanās? Un Einšteins atbildēja, es sevi veltu fizikas studijām. Meitene izbrīnīta vaicāja, vai jūs sacījāt, ka tādā cienījumā vecumā jūs studējat fiziku? Es savu studijas jau beidzu pirms gada. Un redziet, mums dažkārt arī dzīvē ir tā, ka mēs esam kaut ko iemācījušies svētdienas skolā. Kaut ko apguvuši tad, kad mēs pieteicāmies pie kristības vai iesvētības, kadreiz kādos semināros vai bībeles studijā. Un tad ar to bagažu mēs staigājām. Un faktiski ar to ko esam kaut kur kadreiz ieguvuši, mēs formulējam savus uzskatus un savu pārliecību. Bet tās saknes dažkārt ir kā uz akmenāja. Kad nāk kāda pārbaudījuma, kad nāk kādas grūtības, izaicinājumi, tad pēkšņi mēs nezinām, kā rīkoties, ko meklēt, kā savu situāciju risināt. Tāpēc tas aicinājums ir, ka mums ir atkal un atkal savu ticības dzīvi jāvērtē nopietni un jāskatās, kur tad mums ir jāaug. Domājot par saknēm, mēs varam divējādi jautāt. Mēs varam sev jautāt un pārdomāt un ar tādu pateicību uzlūkot tās dzīves sfēras, kurās es esmu stiprs. Tās dzīves sfēras, kurās es jūtos varošs, kurās es varu kaut ko izdarīt, kurās man ir kādas spējas, talants, pieredze, kur man kaut kas izdodas. Un par to man jābūt ir pateicīgam un arī tās jālieto. Taču mums ir jājautā arī otrkārt sev, kurās dzīves sfērās man ir jāiesakņojas, kur man ir jākļūst stiprākam, kur man ir jākļūst nopietnākam, dziļākam, kur mana ticība, kur mana dzīve vēl ir sekla un vispusēja. Un kad mēs domājam, kas stiprina mūsu saknes, tad protams, viens no kritērijiem ir laiks, kam es veltu savu laiku. Un šeit mēs dzirdējām, piemēram, par otrdienas bībeles studijām vai otrdienās par īstu brīvību. Varbūt, ka tā ir tā iespēja, kur es varu savas saknes laist dziļāk. Kur man jāpieliek pūles, kur man ir vairāk jālūdz, jālasa, kur man ir jāsvētās, varbūt pat jāgavē, lai mana ticības dzīve kļūtu dziļumā. Kur ir man kaut kas dzīvē jāatmet, lai es varētu nodoties vairāk tām lietām, kas manu dzīvi stiprina. Tātad domājot par saknēm. Un visbeidzot, arī šeit Kristus runā par to, ka sēkla krita ērkšķos. Vai nezālēs, vai krūmos. Un ar to faktiski Kristus grib pateikt to, ka nekāda auglīga dzīve nebūs tur, kur dzīve ir sadrumstalota. Tur, kur dzīve nav viengabalaina, bet sadalīta. Un vēl Kristus saka, ka neviens nevar kalpot diviem kungiem. Un tur, kur sirds ir dalīta, tur arī nekāda dieva valstība un viņas celšana nesanāks. Un redziet, tas jau ir viens no katra kristiešu vislielākiem un reizē arī grūtākiem izaicinājumiem. Kā dzīvot dzīvi šajā pasaulē, nebūdams no pasaules. Citiem varam sakot, kā dzīvot dzīvi trimdā jeb svešumā. Un ērkšķi ir tie, kas nomāca ticību. Ērkšķi ir tie, kas nomāca attiecības ar Dievu. Ērkšķi ir tie, kas kavē mūsu garīgo izaugsmu un briedumu. Un šeit Kristus runā par it kā diviem virzieniem. Viņš saka par raizēm un rūpēm, par pasaulīgām raizēm un rūpēm un par pasaules viltību, kas ir bagātībā. Un mēs jau katrs pazīstam raizes un rūpes. Mēs rūpējamies par to, kas ir noticis. Un skaidrs, ka tas, kas notiek vakar vai pagātnē, atstāja iespaidu šodien. Un tajā pašā laikā, ja mēs uzticamies Kristum, kurš manu pagātni izdzēš, ja mēs atzīstamies, nožēlojam un izsūdzam to un esam Kristus priekšā, tad viņš ir uzticīgs un taisnis un šķīsta un nolīdzina un aizmirst. Tad kāpēc mocīties ar kādām pagātnes lietām un kā smagu nāstu nes šodien līdzi? Dažkārt mēs raizējamies un rūpējamies par to, kas būs. Protams, ja mēs par to sākam domāt, tad mēs faktiski pa jebkuru situāciju un lietu varam satraukties par bērniem un par mazbērniem, par darbu vai bezdarbu, par algu, par pensiju, par veselību, par terorismu, par bēgļiem, par Krieviju, par visu kaut ko mēs varam nepārtraukt raizēties. Bet ja mēs paļaujamies uz Kristu, kurš acīs, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Kāpēc baiļoties un kāpēc raizēties? Un faktiski vienīgam satraukumam rūpēm vajadzētu būt par to, vai Kristus ir ar mani, vai es esmu kopā ar Kristu. Mēs dažkārt arī rūpējamies, raizējamies, satraucamies par to, kas vispār nevar notikt. Un ja mēs sākam lasīt ziņas vai klausīties un skatīties par to, kas katru dienu notiek, tad mēs varam dzīvot vienās raizēs un stresā. Bet Pāvils saka, tur Filipiešiem 4, 6, 7, neraizēties. Neraizēties, bet ja, lai jūsu lūgumi un vajadzības ar pateicību nāk Dievu priekšā. Un Dievu miers, kas ir augstāks nekā cilvēka saprašana, būs jūsu daļa. Rūpes un raizes ir tās, kas kā nezāles var mūsu ticību mazināt, bet arī šeit Kristus runā par bagātības viltību un kārībām. Un redziet, mēs jau dzīvojam laicīgā pasaulē, un līdz ar to vairāk vai mazāk esam saistīti ar šo pasauli. Mēs taču dzīvojam kādā mājā, tā ir pilna ar kādām lietām, kas ir šodien vajadzīgas, un mēs strādājam un pelnam naudu, un vairāk vai mazāk komunicējam ar cilvēkiem līdzīgiem kā mēs paši, taču ļoti bieži atļaujam šīm materiālām lietām sagūstīt mūsu domas, mūsu jūtas, mūsu dzīves virzību vai fokusu. Un mēs kļūstam satraukt un nemieru pilni par šīs pasaules lietām. Un laicīgas bagātības, ja pasaules viltība jau ir tā, ka cilvēkam nekad nav pietiekoši, ka cilvēkam nekad nav gana, un lai arī cik viņam būtu, viņam vienmēr gribas vairāk. Es lasīju kādu interviju ar sešiem dažādu pasaules vadošo kompāniju izpilddirektoriem, kuru gada alga ir ap miljonus dolāru. Un tur daudz un dažādi jautājumi, bet arī viens no šiem jautājumiem katram no šiem šešiem cilvēkiem bija, vai jūs arī no kaut kā baidaties, vai jūs par kaut ko satraucaties. Un interesanti, ka visi šie seši cilvēki ar dažādiem vārdiem, bet faktiski pateic vienu un to pašu domu. Es, protams, satraucos, ja mani ienākumi vairs nebūs tādi, kādi tie ir šodien. Man redziet, tu var pat pelnīt miljonus dolāru gadā, un vienalga tu satraucies par to, ka tev nav pietiekoši. Šodien Eiropā eksperti brīdina par kādu jaunu situāciju, jo pēc kara Eiropā jau katra paudze ir dzīvojusi mazliet labāk nekā iepriekšējā. Bet šodien viņi saka, ka mēs esam situācijā gan saistībā ar ilgstošo krīzi, gan arī ar šiem bēgļu problēmām un konfliktiem un vēl citām lietām. Mēs šodien esam situācijā, kad nākošā paudze ļoti iespējams dzīvo sliktāk nekā esošā paudze. Un ka realitāte būs tā, ka dzīves līmenis vairs neies uz augšu, bet labākā gadījumā paliks tāds pats, bet ļoti iespējams, ka daudzās valstīs un sabiedrībās viņš kļūs sliktāks. Un, protams, ka to zinot vai arī jau izjūtot, raizes būs nomācošas. Domas par labklājību un par dzīves standartu būs kā ērkšķi un kā nezāles mūsu ticībai. Un neviens cilvēks, jau kurš ir pieredzis pie silts ūdens, negrib dzīvot tikai ar augstu, vai kuram ūdens tek pa krānu negrib iet vairs uz aku. Un tāpēc Dievvārds saka, neļauj šīm pasaulīgām rūpēm pārņemt tavu garīgo pasauli. Ļauj taču Kristum būt dzīves centrā. Un tad, kad Kristus ir centrā, tad notiek kāda fundamentāla izmaiņa, proti tad fokusi no manis virzās uz citu, uz citiem. Tad fokusi no manas dzīves labklājības novirzās uz citiem. Tad man ir svarīgi manas domas, izjūtas, rīcība, kalpošana, kā tas var palīdzēt citiem cilvēkiem. Bet tad mēs esam saņēmuši Kristus mīlestību un žēlestību, un mēs kaut kādā veidā to gribam dalīt arī citiem savām ģimenēm un kolēģiem un tuviniekiem. Mēs gribam veidot draudzības, attiecības, mēs gribam kalpot citiem, gribam arī savu desmito dot un atbalstīt Dieva valstības darbu. Un tāpēc tas jautājums ir, kādas raizes, kādas kārības, kādas biltības neļauj iesakņoties tavā dzīvē Kristum, kuras būtu jāizravē. No kā man būtu jāatsakās, jāierobežo, lai es sasniegtu garīgu briedumu. Un dažkārt cīņa ar ērkšķiem vai nezālēm vai cīņa ar to lieko nevajadzīgo prasa radikālu rīcību. Ja Kristus tur kalna svētrunā Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā, tur saka, ja tava labā acs tev apgrēcina, tad labāk ir viņu izraut. Jo labāk ir ar vienu, tomēr nenonākt ellē, nekā ar abām pazaudēt mūžīgo dzīvību. Ja tev labā roka tev apgrēcina, tad labāk ar to nocērt, jo labāk, kad tu ar vienu roku aizēji mūžībā pie Dieva, nekā ar abām ellē. Kristus runā par to, ka cilvēka dzīve ir ļoti nozīmīga un vērtīga, jo tā var nest 30, 60, 100 kārtīgas augļus. Cieta, akmeņaina un ērkšķaina zeme nenes augļus. Tā nedod ražu, tāpēc ir kādā brīdī jāapstājas un tā neauglīgā cietā savas dzīves zeme ir jāuzara. Tāpēc ir jāiesakņojas Dieva vārdu patiesībā un sadraudzībā ar Dievu lūkšanā. Tāpēc ir jāizravē pasaulīgās kaislības un raizes, kas nomāca tavu ticību un neļauj Dieva svētībām iesakņoties. Kristus saka, ka labā zemē sētie nes 30, 60 un 100 kārtīgu ražu. Tā ir milzīga starpība. Tā ir pat faktiski neiedomājama starpība starp to stāvokli, kādā mēs esam bez Dieva un kādā esam, ja Dievs manu dzīvi vada un svētī. Mēs zinām, ka pirms vairāk kā 100 gadiem Henrijs Fords izgudroja konvejeru, uz kuru sāk salikt automašīnas, kuras nosauc par Fordiem. Un pateicoties šai revolucionārai pieejai, automobīļi kļuva pietam arī plašām sabiedrības masām. Un, protams, tas arī Henry Ford padarīja par vienu no tā laiku visbagātākiem cilvēkiem Amerikā un pat pasaulē. Un Henrijs Fords bija arī cilvēks, kurš daudz miljonus ziedoja labdarībai. Bet viņš nekad neziedoja skolām un izglītības sistēmai. Jo pats bija savā dzīvē piedzīvojis kādu vilšanos attiecībā uz skolām un to, ko bija sasniedzis, faktiski pretēji tam, ko viņš varēja vai nevarēja iegūt skolā. Bet kāda sieviete, Marta Berī, tajā vietā, kur dzīvo, ievēroja, ka ir ļoti daudz nabadzīgu bērnu, kuriem nav vispār nekādas izglītības, kur arī neko īsti nezin par kādiem dzīves vērtiem, nozīmīgiem principiem, proti par Bībeles pamat patiesībām. Un viņai uz sirds bija veidot skolu šiem trūcīgiem bērniem. Viņa sāka veidot šo skolu, un viņa arī dabūja audiens pie Henry Forda, un tad viņai pateica, kad faktiski viņš nekad skolas neatbalsta un neziedo, un tomēr viņa dodas un izsaka savu lūgumu pēc atbalsta, ka viņa gribe veidot un dibināt šo skolu. Un Henrijs Fords pasaka, ka viņš neatbalstīs šādu ieceru, jo viņš neatbalsta skolas. Un tad šī sieviete Marta Berī saka, bet Ford kungs, varbūt jūs varat ziedot 10 centus. 10 centus, un es jums parādīšu, ko ar 10 centiem var izdarīt. Viņš apstājies un jautājas tiešām 10 centus, un viņa teica jā. Un Berī atgriezās atpakaļ pie saviem bērniem savā nabadzīgā rajonā, par šiem 10 centiem nopirka zemesriekšu sēklas, iestādīja, vēl atkal iestādīja audzēji un beigās novāca ražu pārdeva un ieguva $600. Pēc gada arī vēlreiz atgriežas pie Henry Forda un saka, redziet, Ford kungs, es ieguvu $600. Cik es praktiski esmu pavairojis 10 centus, ko jūs man pirms gada iedevāt. Fords ir bijis pārsteigts par to, un viņš kundzējis $600 ir atdevis atpakaļ. Un tad kādu brīdi padomājis un teicis, pagaidiet, un izrakstīšu čeku par 2 miljoniem. Un, ja mēs šodien esam Džordžijā, Montberijā, tad mēs varam aplūkot un iepazīties ar Berijas koledžu, kas ļoti daudziem, nevairs trūcīgiem bērniem, dod ļoti labu izglītību. Dievs vēl vairāk spēj svētīt un vairot mūsu dzīvi, ja mūsu zeme ir auglīga. Un tāpēc tas jautājums ir, kas ir manā sirdī un prātā manā dzīvē jāmaina, lai tā kļūtu auglīga, kurā Dievs var savu svētību iesēt. Lai Dievs uz to mums palīdz katram. Āmen. Noliekšam galvas lūkšanā. Kungs Jēzus, paldies, ka tu kā labais dārznieks es nācu šo zemi un ka tu savu mīlestību un labvēlību, savu dievišķo potenciālu es vēlējies katrā cilvēkā iesēt, iedēstīt, lai tas būtu kā augļus nesošs koks pie tevis. Un, kungs, mēs pat neaptveramies īsti, cik vērta un nozīmīga ir katra mūsu dzīve tavās acīs. Un cik dažkārt no tās vērtības, ko tu esi paredzējis, mēs maz izlietojam. Sava slinkuma, nevēlēšanās, kūtrumu vai grēku dēļ. Un tāpēc, kungs Jēzus, mēs lūdzam, lai svētais gars caur savu vārdu uzrāda mums katram, kuras ir tās cietās zemes, kuras ir tās seklās mazās saknes un ērkšķi mūsu dzīvēs, ar kuriem mums jātiek galā, lai mūsu sirds varētu būt auglīga un tevis uzņemoša. Un tāpēc, kungs, palīdz mums to ne tikai izvērtēt un pārdomāt, bet arī rīkoties, lai patiesi mēs savu dzīvi varētu nodzīvot vispilnvērtīgāk pēc tava prāta un vissvētīgāk. Āmen.